Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Європейці вкотре заявляють про своє розчарування Україною. Разом з тим наполягають на своїй прихильності до українського народу. Що Європа може зробити для тих, хто вийшов на Євромайдани у разі підписання і непідписання угоди про асоціацію? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Асоціюйте мене з Європою, яка буде відповідь ЄС. З вами Марія Щур. Україна має долучитися до Європейського Союзу, а не до Митного, так вважає понад 40% населення України. За вступ до Митного Союзу виступає 33% українців. Ці дані навели експерти Центру демократичні ініціативи. За даними опитувань Київського міжнародного інституту соціології, за вступ України до ЄС готові проголосувати близько 39% українців, за вступ до Митного Союзу – майже 37%. Згідно з обома опитуваннями, за вступ до ЄС більше схильні голосувати молоді українці і люди середнього віку. Щоб переконатися у цьому, треба лише вийти на Євромайдан у Києві. Кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк розпитала пересічних українців, чому вони вийшли на захист євроінтеграції України.
Лента золотою рабою подавай, українські повстанчі в бою не відступай. Тверве!
Євромайдан прокидається близько 8 години ранку. Чергові підживлюють вогнища, люди підключають безпровідний інтернет і переглядають новини. Нині чергує Роман, гірник з Луганська. Я познайомилася з ним минулої неділі на Євровічі у Києві. Роман з товаришем Кирилом приїхали до столиці, оскільки, за їхніми словами, вважають, що Україна має рухатись до кращого життя.
До кінця стоятиму до 29-го чи до 30-го числа. Я вже тут третій ночі вже стоїть.
Де би ви хотіли бачити Україну?
В Європу.
Каже Роман, старанно добираючи українські слова. Програміст Андрій з Києва в свій вихід на Євромайдан пояснює необхідністю захистити нормальне життя своєї родини. Андрій не згоден з думкою президента Януковича, який вважає, що нині Україна не готова до підписання угоди про асоціацію з ЄС.
Треба євроінтеграцію, у мене двоє дітей.
Я вимагаю євроінтеграції. У мене двійко дітей, і я не хочу, аби вони жили у Московії. Нам треба йти до Євросоюзу, адже якщо порівняти рівень та якість життя, то ЄС є для нас взірцем. А щодо Росії, то там нормально живуть тільки два міста – Москва і Санкт-Петербург. А у російській глибинці справжній жах – кріпацтво.
Глубинки там ужас. Кріпосне право.
Упевнений Андрій. Старшокласниці Марина та Олеся вважають рішення очільників України поставити на паузу відносини з Євросоюзом помилковим.
Ми готові. Та Янукович просто не готовий.
Ми думаємо, що так багато зараз міст роблять протести за те, щоб Україна війшла в ЄС. Я думаю, Європа нас прийме.
Київська студентка Ірина, майбутній психолог, вважає, що українська молодь має виправити помилки історії і врятувати Україну від ризику входження у сучасну Російську імперію.
Ми все ж таки ментально ближче дійсно до Європи. Ми маємо нарешті зрозуміти, що помилки треба виправляти і виправляти правильно.
Ближче до вечора на Євромайдані людей побільшало. Кияни приходять після роботи цілими колективами. Так, працівники українського представництва однієї з міжнародних консалтингових компаній третій вечір приходять підтримати Євромайдан.
Насправді буде дуже важко, доведеться нам затягнути паски, але ми маємо це зробити рано чи пізно. Нам потрібен кредит від МВФ, тому що там є прозорі, чіткі правила, вимоги. Ці вимоги нам реально потрібні. Потрібно не так МВФ, як потрібно Україні.
Пояснила Радіо Свобода пані Ольга, фахівець компанії. Сестри Ірина і Галина Гнатюк приїхали до Києва з Івано-Франківська, де мають свій невеличкий бізнес. Жінки сподівались, що у разі підписання угоди між Україною та Євросоюзом вести бізнес буде легше.
Ми вирішили прийти сюди, вірніше приїхати, відклавши всі свої справи, роботу, ділові відносини. Тому що нічого не важливо так сьогодні, як відстояти свою думку, відстояти майбутнє своєї країни. Тому ми лишили дітей на бабусю, перезвонили замовникам, що ми почекайте на нас тиждень-другий, взяли рюкзаки і приїхали.
Помічаю на Євромайдані польський прапор і знайомлюся з польським українцем Володимиром Іванченком, який прийшов підтримати українську молодь і євроінтеграцію України.
9 років тому
я приїхав до Києва і стояв на цьому ж майдані, підтримуючи прагнення українців позбутися прорадянської влади. Тепер я тут, щоб підтримати українців на шляху до Європи. Тобто, я тут стою за вашу і нашу волю.
За нашу і вашу волю.
Координатор програми Інституту політичної освіти Олександр Солонтай кинув усі повсякденні справи і прийшов підтримати українську молодь. Коментуючи українським і російським журналістам ситуацію, Солонтай пояснив.
Якщо пожартувати, то нас реально вивів Азаров. Більш безглуздішого розпорядження уряд прийняти не міг, що суперечить не тільки законам державним, а навіть його босу і шефу Януковичу. Звичайно, Янукович йому це дозволив зробити, але нам, громадянам, це не байдуже. Багато європейських політиків змінили свою позицію. Якщо вони раніше цуралися України, то сьогодні вони кажуть, да, ми бачимо по громадянській активності, що українці – це європейці.
Ігор Луценко, громадський діяч, у розмові з Радіо Свобода привітав рішення громадського і політичного євромайданів об'єднатись, особливістю нинішніх майданів. Луценко назвав той факт, що громада виявилась більш зрілою, здатною до самоорганізації, ніж партійні осередки. Координатори акції на захист євроінтеграції України, які відбуваються у різних містах країни і поза її межами, переконані, ідея повернути Україну додому в Європу стала об'єднуючим фактором для української молоді. Результати опитування, проведені Київським міжнародним інститутом соціології, свідчать, серед тих більше як 40% українців, які готові проголосувати за вступ країни до ЄС у разі проведення референдуму, молодь становить 2/3. Носієм європейських цінностей в Україні є суспільство і молодь, зазначив у розмові з Радіо Свобода німецький політолог Андреас Умланд, який цими днями може перевірити свої аналітичні висновки на практиці.
Європейський Союз повинен переглянути свої стосунки з Росією і свою політику щодо неї. Зараз є протиріччя між інтересами Росії і інтересами ЄС. Мені здається, що саме під тиском Росії майже одночасно Вірменія і Україна переглянули свої зовнішньополітичні орієнтири. По-друге, ЄС повинен надавати більшу підтримку громадянському суспільству України. Щодо підтримки влади, то тут європейці навряд чи можуть щось зробити.
Мало що Європейський Союз може зробити,
каже Умланд. З київського Євромайдану для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Світ зі здивуванням дивиться на Україну. Протягом 6 років український уряд працював над угодою про асоціацію з Європейським Союзом. Але президент Віктор Янукович в останній момент передумав угоду підписувати. Десятки тисяч українців вийшли на вулиці, протестуючи проти дій влади. Що у такій ситуації могла би зробити Європа? Західний погляд на українську ситуацію у розповіді лондонського кореспондента Радіо Свобода Богдана Цюпина.
От уже нелегко мені самому.
Співає український Євромайдан у Лондоні, де кожного дня ось уже майже впродовж тижня збираються активісти. Розуміючи символічність протесту за тисячі кілометрів від України, вони вважають, що повинні робити усе можливе, аби виявити солідарність з демонстраціями у Києві та інших українських містах. Очевидно, що погляд з протилежного краю Європи особливий, адже британські українці вже в Європі.
Чи був би кожен хтось тут з вас, якби вдома було добре? Якби була вдома Україна, справді та, у якій ми б змогли працювати, з якій ми б змогли здобути освіту, яка б принесла нам світле майбутнє?
Запитує лондонська студентка, яка назвала себе донькою мігранта. Заробітчанина. Майже одночасно, також у Лондоні, але в іншому місті виступав син інших емігрантів. Президент Естонії Томас Гендрік Ільвес народився в сім'ї естонських біженців у Швеції. Він виростав і навчався в Америці, а наприкінці 80-х очолював естонську службу Радіо Вільна Європа. Він розповідає, що за час незалежності і особливо після приєднання до Євросоюзу його країна стала однією з найбільш передових у галузі застосування комп'ютерних технологій та зв'язку. Він розповідав про те, що членство в ЄС дало його країні. Ставши членом НАТО і Євросоюзу, впроваджуючи реформи, Естонія зараз має ВВП на душу населення понад 16 тисяч доларів. В Україні цей показник не сягає і 4 тисяч доларів. Естонії за можливість свого членства в ЄС і особливо у НАТО довелося поборотися і вистояти колосальний тиск з боку Росії. Естонський президент говорить, що справжнім водорозділом для України було би повноправне членство у Євросоюзі, а угода про асоціацію є лише першим підготовчим етапом. І тому, на його думку, не зрозуміло, чому це питання викликає стільки суперечок у Києві.
Угода про асоціацію – то дрібниці. Справжня справа – це членство в ЄС. Асоціація насправді дає не так багато. А угода про поглиблену та всеохопну зону вільної торгівлі України з ЄС насправді не дуже глибока і недостатньо всеохопна. Справді всеохопним було б повне залучення до європейського ринку. Але такого там нема. Те, що ми спостерігаємо – політична гра сил, викручування рук, а привід сміховинний.
Аналітик Лондонського Королівського інституту з міжнародних справ Джеймс Шер, який і раніше скептично ставився до плану підписання угоди з Україною, говорить, що насправді Києву бракувало політичної волі зробити вибір на користь Європи, а тиск Росії може бути одним, навряд чи вирішальним чинником.
Президент Янукович намагається перекласти відповідальність за провал саміту у Вільнюсі на Європейський Союз. Це лише півправди, а головним пріоритетом Януковича є за будь-яких обставин залишатися при владі і гарантувати собі переобрання на президентську посаду 2015 року. Ось такі його обміркування, в результаті яких він вирішив поступитися перед Путіним. І це підтверджує українцям те, що більшість з них знають, що влада для Януковича – це головне, а національні інтереси – розмінні.
Більшість західних фахівців лише частково погоджуються, що Євросоюз і Захід загалом могли би більше допомагати Україні. Вони наголошують, що підштовхування ззовні, як правило, не приносить бажаних результатів. Україна – суверенна держава, і українці вибрали свого президента, на якому лежить відповідальність за зовнішню політику. Саме український уряд та парламент можуть працювати над розвитком України, упроваджуючи реформи тощо. Проте професор Корнельського університету у США Валері Банс визнає, що Києву складніше проводити ці реформи, бо Росія має значний вплив на Київ. Проте її стратегія – тиск, а така мотивація не може тривати довго.
Росія і далі може мати важелі тиску, але Захід має модель, яка економічно і політично набагато привабливіша, ніж російська модель. Так, у короткотерміновій перспективі вони можуть грати жорстко, вони можуть створити собі торговельний блок, вони можуть використовувати той факт, що вже зараз існують тісні економічні зв'язки між Україною та Росією, є культурна, мовна близькість тощо. Але, зрештою, Захід набагато привабливіший. І цілком можливо, що відкладення підписання угоди про асоціацію з ЄС не означає, що закриваються усі можливості.
Усі можливості для України, зокрема, можливість залучення до європейської сім'ї народів, можливо, і не закриваються остаточно. Але українці, зокрема, молоді українці у Лондоні, бачать, що вже виросло ціле покоління, якому українські політичні лідери радо і безкінечно обіцяють, що Україна реформується і наближається до ЄС. А з самої Європи зі співчуттям, а часом зі здивуванням дивляться на те, що роблять українські політики і владоможці. Президент Естонії Томас Ільвес.
Європа може зробити більше. Вона пропонує Україні чимало. Переговори з добрими намірами тривали кілька років. І коли в останній момент сторона передумала, я вам скажу відверто, багато людей дуже-дуже роздратовані Україною. Навіщо ми марнували час? Ми вклали багато часу, грошей і зусиль у ті переговори. Ідею про те, що Європа буде благати Україну, щоб вона вступила в ЄС, я чув не лише від президента Януковича, але й від президента Ющенка. Будьте реалістами.
Закликає українських лідерів естонський президент, який каже, що можливості сприяння зовні дуже обмежені, якщо сама Україна не покладе край своїм ваганням, що тривають уже понад 20 років. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Україна досі має шанс підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, і це лише завдяки вимогам українців на майданах, вважає професор Рутерського університету Олександр Мотиль. Американський політолог, однак, наполягає, що і у випадку непідписання угоди з Європейським Союзом Брюссель повинен простягнути руку допомоги українцям і полегшити їм подорожі до країн Євросоюзу. Що вам дає надію на те, що угоду з Європейським Союзом ще можна підписати?
I still think that the chances of that are slim.
Гадаю, що шанси підписати дуже примарні, але з іншого боку, вони зараз трохи більші, ніж кілька днів тому. І все тепер залежить від тиску на владу самих українців на Майдані в Києві та інших містах України. Чим зрозуміліше буде для президента Януковича, що він сам себе поставив у безвихідь, тим імовірніше він буде шукати вихід із цього глухого кута. І єдиним виходом, на мою думку, є підписання угоди з ЄС та звільнення з посади Миколи Азарова. Це б дало йому можливість зберегти обличчя і представити себе європейцем, реформатором і таке інше. Але чи він скористається цим шансом – це інше питання. Поведінка пана Януковича протягом останніх років продемонструвала, що він не дуже реагує на раціональні стимули.
Is not exactly responsive to rational incentives.
Європейці завжди офіційно заявляли, що плану B для України не існує. Здається, зараз найвищий час його готувати.
Знаючи, як європейці проводять свої закулісні переговори, я думаю, що в них є не лише план Б, але й план С, а можливо і план Д. Вони, можливо, не хочуть його оприлюднювати зі зрозумілих політичних та дипломатичних причин, але думаю, що такий план у них є. Думаю, вони ще можуть досягти якоїсь таємної угоди. На це натякали різні європейські дипломати. Думаю, що можлива ситуація, коли у Вільнюсі угода не буде підписана, але буде більш-менш зрозумілий план, що вони робитимуть протягом наступних кількох місяців. Але, думаю, європейцям треба продовжувати наполягати на своїх вимогах. Він має виконувати свої обіцянки.
Український уряд пояснює своє рішення економічними причинами, що у випадку підписання угоди умови економічної співпраці з Росією значно погіршаться, а Європейський Союз не готовий компенсувати втрати України. Іншими словами, українська інтеграція з Європейським Союзом раптом перестала бути справою України, як незалежної держави, а стала предметом торгу між Європою і Росією, в якому Європа відмовляється брати участь. Чи можна говорити, що тепер ключ від європейської інтеграції України опинився у Москві?
I think we should take those sorts of statements with at least a bit of grain of salt.
Гадаю, що такі заяви треба сприймати з певною недовірою. Янукович раніше мав знати, що Україна має тісні економічні стосунки з Росією, що росіяни будуть розлючені підписанням Україною угоди про асоціацію, і що росіяни будуть вживати заходів, щоб цього не допустити. Незважаючи на це, він продовжував свій курс євроінтеграції протягом останніх років. Тому те, що він зараз говорить, що раптом він усвідомив, що ціна підписання угоди про асоціацію буде надто високою для України, для мене звучить дещо непереконливо. Я підозрюю, що для нього головна причина непідписання угоди полягає в тому, що він не хоче випускати з тюрми Юлію Тимошенко. Звичайно, російський чинник також відіграє певну роль, але він був завжди присутній. Разом із цим, логічним для нього, для європейців і для американців, які також долучені до цього процесу, було б випустити Тимошенко, що могло б бути жестом доброї волі, і домовитися з Брюсселем і Сполученими Штатами про певну тимчасову економічну допомогу. Це не є неможливим. Мудрий президент міг би про таку можливість домовитися. Ця домовленість могла б включати позики, використання американського впливу на Міжнародний валютний фонд, але для цього президентові Януковичу потрібно було б здійснити цей, з його погляду, ледь не героїчний вчинок, який би міг змінити погляд на нього з боку європейських та американських політиків. Але, як я казав, це б зробив президент, що користується логікою, а президент України, здається, має до неї імунітет.
Багато оглядачів і навіть політиків зі східноєвропейських держав говорять, що дуже розчаровані Україною і що відчувають особисту гіркоту від поведінки українського керівництва. Адже для того, щоб уможливити наближення України до ЄС, їм довелося переконувати в необхідності України для Європи такі країни, як Німеччина і Франція, які були і залишаються скептичними щодо України і дивилися на неї швидше крізь московські окуляри, ніж крізь варшавські.
Назагал, це так. Хоча в мене є друзі у французькому міністерстві закордонних справ, які говорять, що Париж не так уже й проти інтеграції України, як здається. Але тут важливо те, що один із найважливіших європейських політиків, німецький канцлер Ангела Меркель, виступила дуже потужно не лише на користь асоціації України з ЄС, але й проти втручання Росії в цей процес.
Якщо всі спроби переконати президента Януковича будуть марними і українська сторона відмовиться підписувати угоду, що може зробити Євросоюз для самих українців?
Європі потрібно усвідомити, що в особі українського народу вона має союзника незалежно від поведінки режиму Януковича. І якщо вона мудра, а думати так є певні підстави, їй потрібно простягти руку українському народові. Відкрити більші можливості для подорожей українців до Європи було б справді доброю можливістю продемонструвати таку підтримку. Можливо, також освітні програми. Але подорожі, як ви знаєте, є дуже пекучою проблемою для багатьох українців. Думаю, що це б допомогло побудувати дуже міцні стосунки між українцями та Європою.
Дякую, пане Мотиль, і нагадаю, що з американським політологом із Рутгерського університету Олександром Мотилем ми говорили про можливість підписання угоди про асоціацію з ЄС ще цього тижня і про те, якими мають бути дії Європейського Союзу у разі непідписання її нинішнім керівництвом України. А у понеділок в програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про життя після Вільнюса і після Майдану. І що потрібно для того, щоб бажання бути європейцями трансформувалося у реальні системні зміни в Україні. За цю тему проголосувала більшість із тих, хто взяв участь у голосуванні на нашому сайті. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова Свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова Свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода.